Radio Slobodna Evropa, emisija o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Dobar dan iz Sredskog studija od Milada Obradovića. Ponedeljak je 26. maj. Bosna i Hercegovina i Evropska unija otvorili u Briselu dijalog o postepenom ukidanju viza za građane BiH. Predsjedavajući vijeća ministara Nikola Špirić ocijenio da početak ovog procesa predstavlja dobru vijest za BiH građane.
Vrlo brzo ćemo dobiti mapu puta i ustave koje moramo ispuniti da bismo ušli u fazu, dakle, bez viznog režima sa zemljama članicama Evropske unije. Danas je ovo bitno da se jača evropska ideja unutar Bosne i Hercegovine.
Komesar za proširenje Oli Rehn potvrdio da će Bosna i Hercegovina potpisati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju 16. juna. Pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu počela preliminarna rasprava o tužbi Hrvatske protiv Srbije za genocid. Svemirski brod američke agencije NASA Phoenix poslao istorijske snimke iz neistraženog regiona Marsa posle sletanja nakon puta od oko 680 miliona kilometara.
Ovo što smo izveli podsjeća na pokušaj da lopticu za golf jednim udarcem iz Washingtona ubacite izravno u rupu koja je u Sidneju u Australiji.
Bili su ovo nastavi vijesti dana koje je pripremila Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Potpredsjednik Evropske komisije Jacques Barrot izjavio je danas u Briselu da će Bosni i Hercegovini uskoro uručiti mapu puta sa pravilima za ukidanje viza Evropske unije. Oli Rehn potvrdio je da će Evropska unija sa Bosnom i Hercegovinom potpisati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju 16. juna. Evropska unija i Bosna i Hercegovina počele su danas dijalog o postepenom ukidanju viza za BiH građane. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić ocijenio je da će liberalizacija viznog režima ojačati evropske ideje u Bosni i Hercegovini i evropsku perspektivu te zemlje. Pred sudom Bosne i Hercegovine danas je počelo iznošenje završnih riječi na suđenju Mladenu Ivaniću i drugima u predmetu Srpske šume koje će trajati 3 dana. U Bihaću i Prijedoru održava se gradski forum NATO-a, čiji je cilj stvoriti otvoreni neformalni sastanak za lidere lokalnih zajednica sa predstavnicima NATO-a i oružanih snaga Bosne i Hercegovine, kako bi mogli porazgovarati o rezultatima i koristima koje donosi priključenje Bosne i Hercegovine NATO-u, te mogućnostima za povećanje ekonomskih investicija i otvaranja puta ka evropskim integracijama. Pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu započela je petodnevna rasprava o nadležnosti suda za tužbu Hrvatske protiv Srbije za genocid u ratu 1991. i 1995. godine. Prvo usmjereno ročište u ovom predmetu održava se gotovo 9 godina nakon što je Hrvatska 2. jula 1999. podnijela tužbu protiv tadašnje Savezne Republike Jugoslavije za povredu Konvencije o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida iz 1948. i posvećeno je isključivo pitanju nadležnosti za tužbu. Predstavnici Srbije na čelu sa glavnim zastupnikom Tiborom Varadijem prema najavama srbijanskih medija dokazuju da sud nije nadležan u sporu sa Hrvatskom jer Savezna Republika Jugoslavija u vrijeme podnošenja Hrvatske tužbe nije bila članica UN-a, nije bila potpisnica statuta Međunarodnog suda kao ni konvencije o genocidu. Ministri vanjskih poslova Evropske unije raspravljaju danas u Briselu o teškoćama u uspostavljanju misije na Kosovu, ali konkretnih odluka neće biti. Osnovna teškoća je pravna osnova misije koja utiče na prijenos nadležnosti sa UNMIK-a na EULEX. Ministri vanjskih poslova članica Evropske unije dali su danas u Briselu zeleno svjetlo za početak pregovora sa Moskvom o novom partnerstvu Evropska unija-Rusija, saopštila je Slovenija, predsjedavajuća Evropske unije. Bilans poginulih posle katastrofalnog zemljotresa u Kini i dalje raste i prema danas iznesenim podacima vlade više od 65.000 ljudi je poginulo, a više od 23.000 još uvijek se vode kao nestali. Najmanje 6 pripadnika iračke patrole danas je poginulo, a 18 ih je ranjeno u napadu bombaša samoubice sjeverno od Bagdada, saopštila je iračka policija. Oko 40.000 pristalica opozicije protestovali su danas u Tbilisiju nezadovoljni rezultatima parlamentarnih izbora i optužujući vladajuću stranku za izbornu krađu. Vladajući Ujedinjeni narodni pokret predsjednika Mihajla Sakašvilija osvojio je 120 od ukupno 150 mjesta u parlamentu, a Ujedinjena opozicija 16 mjesta. Svjetska nogometna federacija FIFA suspendovala je danas Irak iz međunarodnih takmičenja na godinu dana. FIFA je takvu odluku donijela na sastanku izvršnog odbora u Sidneju, pošto su iračke vlasti prošle sedmice razriješile dužnosti kompletan Nacionalni nogometni savez, ali i ostale granske sportske saveze u zemlji. Izvršni komitet FIFA saopštio je da će suspenziju povući ako iračke vlasti do četvrtka 29. maja napismeno preinače svoju odluku. Protiv 5 osoba bit će podnesene krivične prijave zbog nereda na posljednjem gradskom gradskom nogometnom derbiju koji je odigran 17. maja između gradskih klubova Velež i Zrinski na stadionu u Vrapčićima, izjavio je načelnik policijske uprave Mostar Tomislav Ćurčić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I još jedan pregled vijesti na kraju današnje emisije. Slijede javljanja izvještaja naših reportera. Dakle, potpredsjednik Europske komisije za pitanja pravosuđa, ljudskih prava i sigurnosti Jacques Barrot pokrenuo je danas dijalog o bezviznom režimu s Bosnom i Hercegovinom. To je vijest koju su BH građani dugo čekali. Iz Brisela se javlja Đeračina Tuhina.
Prilikom otvaranja tehničkog dijaloga sa Bosnom i Hercegovinom o liberalizaciji viznog režima, Europski komesar za unutrašnje poslove Jacques Barrot je rekao da je ovakva odluka još jedna konkretna potvrda političkog opredeljenja Brisela prema celom Zapadnom Balkanu.
La nouvelle étape concrétise l'engagement politique de l'Union européenne vers la région.
Ova etapa konkretizuje politički angažman Evropske unije prema regionu, kazao je Barrot. Otvaranju tehničkog dijaloga je prisustvovao i predsjedavajući Saveta ministara BiH Nikola Špirić.
Javo, dobar dan za moju zemlju, za njene građane,
for my country, for
zapravo počinjenje procesa liberalizacije viznog režima će dalje jačati europsku ideju unutar Bosne i Hercegovine. On svjedoči o evropskoj perspektivi.
I Evropski komesar za proširenje Oliren je pozdravio ovu odluku i naveo da će od ovog sporazuma najveću korist imati mlada generacija koja bi želela da putuje i dobije nova iskustva iz Evrope.
All in all, compared to where we were half a year ago, the year 2008 has started very well for Bosnia and Herzegovina.
U poređenju sa pola godine ranije, 2008. godina je za Bosnu i Hercegovinu počela zaista dobro, kazao je Ren i dodao da BiH može, kako je rekao, učiniti ozbiljan i trajan napredak prema Evropskoj uniji. Podsjetimo da zemlje Zapadnog Balkana imaju sporazum o viznim olakšicama sa Evropskom unijom, a Brisel je odlučio da odmah otpočne dijalog o bezviznom režimu sa zemljama regiona sa ciljem da se do januara naredne godine postigne sporazum. U narednih par nedelja Sarajevo će dobiti mapu puta sa konkretnim uslovima koje treba ispuniti, poput izdavanja biometričkih pasoša, bilateralnih sporazuma o readmisiji, kontrole azila i emigracije, kao i kontrole graničnih prelaza. Đeračina Kuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, najvišim pravosudnim tijelom Ujedinjenih nacija, danas je započela petodnevna rasprava o nadležnosti suda za tužbu Hrvatske protiv Srbije za genocid. Pred ovaj proces podsjećanje da Bosna i Hercegovina i Hrvatska imaju sporazum za usklađivanje postupaka koje vode protiv Srbije. Dženana Halimović.
Kao rezultat vojnog djelovanja navodi se 20.000 mrtvih, 55.000 ranjenih, 10% uništenih kuća, 590 razorenih gradova i sela, 1800 srušenih spomenika kulture te 450 oštećenih ili potpuno sravnjenih katoličkih crkava. U skladu sa sporazumom potpisanim 2000. godine u Njujorku da će Bosna i Hercegovina i Hrvatska usklađivati postupke koje vode protiv Srbije po istom osnovu, saradnja ove dvije zemlje traje i u postupku koji vodi Hrvatska. Sakib Softić, pravnik koji je pred Međunarodnim sudom pravde zastupao Bosnu i Hercegovinu u tužbi protiv Srbije i Crne Gore.
Sarađujemo, mi smo često bili u kontaktima tokom trajanja postupka Bosne i Hercegovine protiv Srbije i Crne Gore i nakon toga, znači, naša saradnja još uvijek traje.
Ukoliko se utvrdi nadležnost Međunarodnog suda pravde u Hagu, Hrvatska će, kako je to bilo u slučaju sa Bosnom i Hercegovinom, odgovornost Srbije tražiti sudskim postupkom. U tom slučaju Hrvatska će insistirati na pristupu necenzurisanim stenogramima sastanaka i drugim dokumentima državnog i vojnog vrha Savezne Republike Jugoslavije tokom 90. godina, koji bi mogli pomoći u dokazivanju umješanosti u rat u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Ovi dokumenti su, podsjećamo, od strane Haškog tribunala bili nedostupni u tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije i Crne Gore. U međuvremenu pojavili su se novi detalji koji bi mogli ići u korist otkrivanja novih dokaza, kako za Hrvatsku, tako i za Bosnu i Hercegovinu. Edina Bećirević, asistent na Fakultetu kriminalističkih nauka u Sarajevu.
Knjiga Momira Bulatovića Neizgovorena odbrana sadrži veliki broj tajnih transkripata koje Međunarodni sud pravde nije htio da vidi, a Međunarodni krivični tribunal odbio da objavi. Objavljivanjem tih transkripata, a Bulatovićeva knjiga definitivno daje povod da se ti transkripti i zvanično objave. Čini se da bi se pružio značajan broj dokaza.
Hrvatska bi u slučaju pokretanja postupka mogla imati bolji pristup dokazima od Bosne i Hercegovine, ističe Softić.
Hrvatska je u povoljnoj poziciji u odnosu na Bosnu i Hercegovinu. Međuvremenu su isplivali neki novi dokazi i Hrvatska je u boljoj poziciji u pogledu mogućnosti da pribavi neke dokumente koji nama nisu bili na raspolaganju.
Novi dokazi poput onih koje sadrže cenzurisani transkripti bi, ukoliko Hrvatska uspije da skine zabranu i ako dođe do postupka, pružili mogućnosti za Bosnu i Hercegovinu da u narednih 9 godina obnovi postupak. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Povodom obilježavanja 13. godišnjice stradanja mladih na Tuzlanskoj kapi, Fondacija Istina, Pravda, Pomirenje iz Tuzle danas je organizovala okrugli sto o temi civilne žrtve između ženskih konvencija i stvarnosti. Javlja se Maja Nikolić.
Zineta Hidanović, majka koja je tu noć na kapi izgubila sina, kaže da više nema snage.
Ali u svakom slučaju mislim da će svima nama biti olakšanje. Još iščekujući ishod konačnog suđenja, mislim da će nam biti makar jedan tračak nade. Nama niko ne može vratiti našu djecu.
Dalila Demirović iz Centra civilnih inicijativa ističe da u kantonima u federaciji postoje različiti zakoni, što dovodi do diskriminacije žrtava.
Znači, kada prođu sve ove naše sudove, doće pred sud u Strasburu i mi ćemo doći u situaciju da će ova država bankrotirati. Sad imamo informaciju da je 16.000 potencijalnih osumnjičenih za ratne zločine u Bosni i Hercegovini. Zamislite koji je to broj svjedoka, odnosno žrtava, koji su, znači, bili žrtve tih ljudi.
Sinan Alić, predsjednik Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje, ističe da cilj održanog okruglog stola nije proizvesti zaključke koji će biti zatureni po tepih, nego polučiti apel da država Bosna i Hercegovina stvori pravne mehanizme koji će omogućiti zaštitu civilnim žrtvama rata.
Žalosno je, ja to moram ponoviti, da na ovu konferenciju nisu došli ljudi iz pravne struke, poslali smo poziv. Nisu došli iz tužilaštva, poslali smo poziv. Ko čini ovu državu, ko treba da vodi, ko treba da predlaže te zakon? Ili da kaže šta je problem tužilaštva, nedovoljno ljudi, okej. Dajmo onda više tužilaca, više sudija.
I član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić došao je u Tuzlu i odao počast žrtvama poginulim na kapi. Zašto nakon 13 godina nema kažnjenih za ovaj zločin, nije želio komentirati kao član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ali kao građanin ove države jeste.
Daću se za pravo da nešto kažem. Sad se ograđujem, govorim kao građanin Bosne i Hercegovine. Nekad mi se čini da su naši tužioci i sudije veći političari od samih političara u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Da se informacije o masovnim grobnicama u Bosni i Hercegovini prodaju i kupuju, znalo se i na početku rata. Da neko i dan danas na tome zarađuje ogromne sume novca, zaista je teško komentarisati. Žana Kovačević.
Prodavanje i kupovina informacija o mjestu masovnih ili pojedinačnih grobnica praksa je koja postoji u Bosni i Hercegovini od početka rata i to nije nikakva tajna, tvrde nekada prvi ljudi entitetskih komisija za traženje nestali. Prvobitno već početkom 1992. godine pojedinci su za novac nudili informacije o zatvorenicima i logorašima i vršili razmjene, a ta praksa se nastavila u posljeratnom periodu kada se tragalo za mjestima i grobnicama nestalih. Kaže za naš program nekadašnji šef komisije za traženje nestalih u federaciji i jedan od direktora instituta Amor Mašović.
Ti pojedinci dolaze iz svih etničkih skupina i čak se javljaju pojedinci, dakle, iz one etničke skupine kojoj pripadaju i žrtve u masovnoj grobnici.
Visina tražene sume novca za ustupljene informacije kretala se od nekoliko desetina do čak milion eura, kaže Mašović.
Preko nekih zahtjeva koji su imali drugačiju prirodu, a ne novac, na primjer obezbeđivanje pasoša, obezbeđivanje viza, obezbeđivanje azila, u jednom slučaju da se obezbedi neki materijal za pokrivanje kuće jednog od povratnika koji je bio izvor informacije.
U radu Državnog instituta za traženje nestalih u budućnosti se planira i ovakav vid prikupljanja informacija. Ipak posljednji pokušaj da se usvoji pravilnik kojim bi to bilo regulisano propao je zbog protivljenja pojedinih porodica nestalih. Mišljenja su podijeljena, tako da ima onih koji su ipak spremni platiti ili su već plaćali kako bi došli do informacija o članovima svojih porodica, kaže Seida Karabašić iz Prijedorskog udruženja Izvor.
Znamo da su plaćali informaciju za jedno tijelo po 500 konvertibilnih maraka ljudima.
Slična iskustva u pronalaženju informacija i lokacija grobnica ubijenih žrtava u proteklom ratu imali su i u Republici Srpskoj. Nekadašnji predsjednik Entitetske komisije i danas jedan od direktora Instituta za traženje nestalih Bosne i Hercegovine, Milan Bogdanić, kaže da će problem kupovine informacija ostati aktuelan i u narednom periodu.
Veoma je mali broj ljudi koji je spreman da iz humanitarnih pobuda, iz ne znam, eto da tako kažem, nečiste savjeste, ustupi te informacije bez novčanih naknada.
Prodaja i kupovina informacija o mjestima zločina i tijelima žrtava ističu stručnjaci i duboko moralno pitanje, jer su informatori i mogući učesnici zločina. Mišljenja su podijeljene i među udruženjima porodica žrtava koji očekuju da država uradi više i osigura da se pronađu žrtve, a kazne počinioci. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
16. minut emisije, podsjećanje na vijesti dana. Bosna i Hercegovina i Evropska unija otvorili u Briselu dijalog o postepenom ukidanju viza za građane BiH. Predsjedavajući vijeća ministara Nikola Špirić ocijenio da početak ovog procesa predstavlja dobru vijest za bosansko-hercegovačke građane. Komesar za proširenje Olli Rehn potvrdio da će sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Bosna i Hercegovina potpisati 16. juna. Pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu počela preliminarna rasprava o tužbi Hrvatske protiv Srbije za genocid. Američka istraživačka sonda Phoenix sletrala je prošle noći na Marsa kako bi istražila sjeverni pol crvene planete, javio je također agencije, pozivajući se na nas, pripremio Vlado Zinović.
Pred spuštanje Feniksa na površinu Marsa, istraživači okupljeni u kontrolnoj sobi Američke agencije za svemirska istraživanja nisu bili spokojni. Samo polovica od svih dosadašnjih pokušaja spuštanja nasinih istraživačkih sondi na Mars završena je uspješno. Polovica letjelica izgorila je tokom prolaska kroz atmosferu Marsa ili je nepovratno oštećena pri prizemljenju. Feniks je ušao u atmosferu Marsa brzinom od 21.000 km na sat, ali uspješno smanjio brzinu i lagano se spustio tačno na unaprijed planirano mjesto, nedaleko od sjevernog pola te planete.
20 meters, standing by for touchdown. Touchdown signal detected.
Mnogo smo puta uvježbavali ovaj proces i moguće probleme koji bi mogli nastati tokom spuštanja, ali je sve proteklo savršeno, baš kao što smo i planirali, izjavio je Barry Goldstein, direktor NASA-inog programa za istraživanje Marsa. Ovo je tek početak, jer bez uspješnog prizemljenja nema ni misije. Sada možemo reći da je misija počela i na nama je da je pretvorimo u nešto divno, kazao je direktor misije Feniksa Peter Smith. Ovo što smo izveli podsjeća na pokušaj da lopticu za golf jednim udarcem iz Washingtona ubacite izravno u rupu koja je u Sidneju u Australiji, izjavio je Ed Weiler, voditelj tehničkog odjela u NASA-i. Feniksova misija će trajati 3 mjeseca, odnosno do zime, kada na Marsu više neće biti dovoljno svjetla za istraživanje. Glavni cilj je pronaći zaleđenu vodu i naznake mogućeg postojanja uvjeta za život. Feniks ima kameru i mehaničku ruku dugačku oko 2,5 metra, koja može prodrijeti do 1 metra dubine ispod površine. Sonda je široka 5 i duga 1,5 metra, a teška je oko 350 kg.
Vraćajući se zbivanjima u Bosni i Hercegovini, idemo u Banja Luku, gdje se danas održava zajednički sastanak kluba srpskih delegata u Vijeću naroda Skupštine Republike Srpske i kluba srpskih delegata u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Priča Erduna Katane o konstitutivnosti naroda.
Bošnjaci, Srbi i Hrvati kao konstitutivni narodi prema državnom i entitetskim ustavima imaju osiguranu ravnopravnost. Međutim, u praksi odluka o konstitutivnosti naroda se još uvijek samo djelomično provodi. Edin Ramić, predsjednik kluba bošnjačkih delegata u Vijeću naroda Republike Srpske, ističe da Bošnjaci i Hrvati u Republici Srpskoj, ali i Srbi u Federaciji Bosne i Hercegovine, nisu ravnopravni.
Očigledno je da postoje problemi u primjeni na cijelom području i da bi bilo potrebno i najkorisnije ako bi se pokušali harmonizovati propisi iz te oblasti i u Federaciji Republike Srpskoj i započelo se sa nekom kvalitetnijom primjenom. Očigledno je da stanje ovako kako je danas ne zadovoljava potrebe.
Iako ustavi garantuju da su svi konstitutivni narodi ravnopravni i da bez diskriminacije sudjeluju u vršenju vlasti, mi u Bosni i Hercegovini imamo dvije vrste Srba, Hrvata i Bošnjaka, kaže Tomislav Tomljanović, predsjednik kluba hrvatskih delegata u Vijeću naroda Republike Srpske.
Ovdje se ništa ne može riješiti dok se ne pokuša barem na nekom reciprocitetu riješiti. Da se kaže, evo, ajmo ući taj problem pa ćemo riješiti evo, status Srba u federaciji, ali ćemo analogno tome rješavati status pitanja problema Hrvata i Bošnjaka u Republici Srpskoj.
Danas će se u Banja Luci održati sastanak Kluba srpskih delegata u Vijeću naroda Skupštine Republike Srpske i Kluba srpskih delegata u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH. Predsjednik Kluba srpskih delegata u Vijeću naroda Republike Srpske Staša Košarac za naš radio je rekao da će se razgovarati o političkom i ekonomsko-socijalnom statusu srpskog naroda u Bosni i Hercegovini.
Imamo za ambiciju da otvorimo pitanja primjene odluke o konstitutivnosti naroda u Federaciji Bosne i Hercegovine, pitanje povratka imovine Srpske pravoslavne crkve u Sarajevu i inače u Bosni i Hercegovini.
Ovakve sastanke podržavaju i predstavnici Bošnjaka i Hrvata u Republici Srpskoj. Edin Ramić smatra da se u čitavu stvar moraju uključiti i nadležna entitetska ministarstva.
Kako bi počeli primjene odluke o konstitutivnosti naroda, mislim da je to ključ reintegracije ili povratnika u sredine iz kojih su protjerani ili su ih napustili na neki drugi način.
Tomislav Tomljanović.
Do sada unatoč činjenica da imamo zakon, da imamo obvezu ustavnu riješiti problem ravnopravnosti i onom praktičnom smislu, on do sada nije rješava. To su sve mrtva slova na papiru.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Edvan Katana.
Izgradnja novog mosta u gradu na obalama Neretve pod imenom Sutina trebalo bi da počne tokom ovog ljeta. Iz Mostara je danas potpisan ugovor izgradnji, javlja se Tina Jelin.
Izgradnja novog mosta Sutina veliki je događaj za Mostar. Kako je danas podsjetio mostarski gradonačelnik Ljubo Bešlić, 7 mostova srušenih tokom rata je obnovljeno. Izgradnja novog osmog ujedno je i poruka da Mostar sigurno korača u svjetliju budućnost.
Mostar je na ovaj način pokazao da ima viziju razvoja i sigurno za prometno rješavanje nagomilanih problema u gradu neophodno je napraviti još neke elemente i u tim elementima svakako jedna od ključnih investicija infrastrukturnih je izgradnja ovoga novog mosta.
Most Sutina produžetak je Mostarske avenije i Sjevernog logora, preko kojeg se veže i sa saobraćajnicom M17 koji vodi prema Sarajevu, odnosno jugu zemlje. Projekat mosta urađen je davne 1983. godine i bit će prilagođen važećim standardima. Emir Uspahić, odjel za urbanizam gradske uprave.
Sam most je dug 112 metara, 2 plus 2 kolovozne trake plus pješačke površine. Rok za izgradnju mosta po ugovoru je 1 godina.
Direktor izvođača radova firma Herink iz Mostara, Ladislav Bevanda, naglasio je kako će most biti izgrađen tehnologijom ne tako čestom u Bosni i Hercegovini, koju primjenjuju najveće firme u ovom dijelu Europe, a koja će poslužiti kao svojevrsna priprema za radove koji se očekuju na koridoru 5C.
To je tehnologija slobodnog konzolnog građenja, tako je, ako se sjećate, rađen most Hasana Brkića, ako je rađen Dubrovački most, ako je rađen Cetina, tako, dakle, mal broj vrlo zahtjevnih građevina je na takav način rađena.
Vrijednost radova koji bi trebali početi u narednih mjesec dana iznose oko 6 miliona konvertibilnih maraka. Mostarski gradonačelnik Ljubo Bešlić danas se kratko osvrnuo i na početak radova na obnovi centralne mostarske zone, naglasivši kako se još uvijek čeka potpis vijeća ministara kojim će financijska konstrukcija biti završena, Bešlić je dodao.
I nakon toga ćemo onda potpisati, jer ne smijem potpisati ugovore sa izvođačima dok ne budemo sredstva imali osigurana. I mislim da u narednih mjesec dana da će početi izgradnja.
Sporazumom o zajedničkom financiranju obnove centralne gradske zone sa sredstvima vijeća ministara bit će osigurano oko 12 miliona konvertibilnih maraka. U naredne 2 godine trebalo bi biti obnovljeno 90% srušenih zgrada za 400 porodica. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
U Sarajevu na Fakultetu političkih nauka danas potpisan sporazum sa institucijama i ustanovama socijalnog rada o obavljanju prakse studenata. Detaljnije Ajda Đugum.
Činjenica je da studenti u Bosni i Hercegovini nakon završetka fakulteta vladaju teorijskim dijelom gradiva, ali im nedostaje praksa. To im ponekad otežava i pronalazak posla. Ipak studentima socijalnog rada Fakulteta političkih nauka to neće biti problem, jer imaju mogućnost da obavljaju praksu institucijama i ustanovama socijalnog rada širom Bosne i Hercegovine. Šef odsjeka za socijalni rad na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, dr. Dževat Termiz, kaže:
Mi imamo vrlo pozitivne iskustva vezano za praksu naših studenata. Ovom prilikom želimo da formaliziramo tu saradnju i da formaliziramo nastavak, odnosno da obezbedimo kontinuitet u toj saradnji. Zahtjevi bolonskog procesa upućuju na to da naši studenti socijalnog rada imaju znatno više obaveza u odnosu na dosadašnje kad je u pitanju praksa socijalnog rada, polazeći upravo od brojnih i razvrsnih socijalnih problema u našem društvu, i njihov rad treba da bude stručan i u funkciji stabilizacije bosansko-hercegovačkog društva i države.
I do sada su studenti odlazili na praksu Centra za socijalni rad. Šef službe socijalne zaštite opštine Centar Boro Perković ističe da studenti pokazuju veliko interesovanje i žele da uče.
Kao dugogodišnji socijalni radnik mogu vam reći da je ta praksa sigurno neminovna, neophodna. To je i ranije bilo, ja kažem dok je bio i prvi samostepen, pa Fakultet političkih nauka i sad Bolonja. Da je to ozbiljna stvar, pokazuje da je i Bolonja podrazumijeva dva dana u sedmici da provode praksu. Korisno je svakako.
Studentica druge godine odsjeka za socijalni rad, Senija Fehratović, već je obavila dio prakse. Kaže da je na ovaj način dobila jasniju sliku onoga čime će se baviti u budućnosti.
Obavila sam već praksu u Centru socijalne službe opštine Centar. Stekla sam neka nova iskustva, upoznala se sa radom centra, sa njihovim poslovima, upoznala različite kategorije ljudi kojima je potrebna pomoć, koji se obraćaju Centru za socijalni rad.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Takmičenje za pjesmu Eurovizije konačno je završeno. Laka se zajedno sa ostalima vratio u Sarajevo. Njihove komentare zabilježilo je Crna Boračić.
10. mjesto za pjesmu Pokušaj Elvira Lakovića Lake nije u potpunosti ispunilo očekivanja BH predstavnika. Laka o tome otvoreno kaže:
Volio bi da sam bio drugo mjesto. Francuz je dobar, ovo ostalo onako. Volio bi da je on pobjedio, a da sam ja drugi. Ne sviđa mi se tamo muzika koja se svira.
I Lakina sestra Mirela Laković, iako zadovoljna krajnjim plasmanom, ističe jedan od problema ovogodišnje Eurovizije.
Sve do same polufinalne i finalne večere monitoring je bio, na probama je bio dosta klimav, da tako kažem, ne znam s kojeg razloga, i to je onako malo bilo čudno, ali na kraju je valjda sve ispalo dobro.
Plasman na 10. mjesto od 43 države koliko ih se takmičilo predstavlja uspjeh, ističe šef delegacije BH Eurosonga Dejan Kukrić.
Mi smo ponosni na naš nastup, pokazali smo Evropi kako mi znamo biti i duhoviti i novi i svježi i ekscentrični i lucidni, i naš nastup je upravo bio takav, s jednom snažnom porukom ljubavi. To su ljudi prepoznali, pogotovo mi je drago da su u Hrvatskoj i Srbiji našu pjesmu nagradili s 12 poena.
Pobjednik Eurovizije za 2008. godinu je predstavnik Rusije Dima Bilan sa pjesmom Believe, tako da će se naredni izbor za pjesmu Eurovizije održati u Moskvi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
I 28. minut emisije Nove vijesti, Mirne Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Komesar za proširenje Olli Rehn potvrdio je da će Evropska unija sa Bosnom i Hercegovinom potpisati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju 16. juna. Evropska unija i Bosna i Hercegovina počeli su danas dijalog o postepenom ukidanju viza za BH građane. Pred sudom Bosne i Hercegovine danas je počelo iznošenje završnih riječi na suđenju Mladenu Ivaniću i drugima u predmetu Srpske šume, koje će trajati 3 dana. Generalni direktor Radio Televizije Federacije Jasmin Duraković zatražio neopozivo razrješenje sa ove dužnosti zbog privatnih razloga, ali i stalnih političkih pritisaka koji se godinama vrše na rukovodstvo televizije, a koji su kulminirali posljednjih godinu dana, saopšteno iz ove medijske kuće. Pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu započela je petodnevna rasprava o nadležnosti suda za tužbu Hrvatske protiv Srbije za genocid u ratu 1991-1995. godine. Ministri vanjskih poslova članica Evropske unije dali su danas u Briselu zeleno svjetlo za početak pregovora sa Moskvom o novom partnerstvu Evropska unija-Rusija, saopštila je Slovenija, predsjedavajuća Evropske unije. Najmanje 6 pripadnika iračke patrole danas je poginulo, a 18 ranjeno u napadu bombaša samoubice sjeverno od Bagdada, saopštila iračka policija. Svjetska nogometna federacija FIFA suspendovala je danas Irak iz međunarodnih takmičenja na godinu dana, jer su iračke vlasti prošle sedmice razriješile dužnosti kompletan Nacionalni nogometni savez, ali i ostale granske sportske saveze u zemlji. U Bosni i Hercegovini protiv 5 osoba bit će podnesene prekršajne prijave zbog nereda na posljednjem gradskom nogometnom derbiju između kluba Velež i Zrinski, izjavio je načelnik policijske uprave Mostar Tomislav Ćurčić. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura od 15 do 22, a najviša dnevna od 25 do 32 stepena.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
I toliko za danas, poštovani, emisije Radio Slobodna Evropa posvećena zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Pozdravio vas Zoran Mijatović, Mirna Sadković i Milado Bravović.